Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 29-njy sentýabr hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jöwü dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar bunun täzeliklerini bilen. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urwan tans edýär. Kremlin opponentler Moskwada Rus paýtagtyny gaplap alan we häkimet güýçleriniň zorlukly basyp ýatyrmalaryna uçuran Tomsk protestlerden soňra ara düşen böwüşöňlügi daraldyp, ul demonstrasiýa geçirmegi planlaşdyrýar. 29 sentýabrda geçirilýän ýygnansyňa şäher häkimetleri uruhsat berdi we ol 3 hepde odal bolan hemde soňky 10 ýyllyga bolan wagt içinde ortaýetde bolan durnukly hökümete garşy protestlere itergi beren saýlawlardan näri gurulýan iň uly ýygnansy olar. Prezident Vladimir Putin ve onun hükümetinin karşıtaşları ortiyetlileri siyasi represiya karşı protest bildirmeye hem de hakimiyetlerden Kremlin tankıçısı Alexei Navalny'nin yurdun çar küncüğündeki edaralarını nişana alayan reytler ve tutsak etmeler kampanyasını bes etmeyi talep etmeye çağırıyorlar. Şeyli de demonstrasiyacılar İyul ve Ağust aylarına polisiyanın protestçiler basıp yatırmak esasında tutsak edilen ve deslapkı tutsak hanalarda saklanan Moskva işi diýilýän oýunçy derňeleýän adamlaryň azat edilmegine çagyrýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Kamala Ukraina berilmeli harby kömek saklap öz siýasy garşydaşynyň derňelmegi üçin Kiýewe basyş edenine barada aýdylýanlar bilen bagly impeachment derňegini Amerikan siýasatynyň taryhyndaky iň uly kezaplyk diýip häsiýetlendirdi. Trump sosial mediýada ýerleşdirilen 38 sekundlyk wideo beýanatyny şu hepdeniň başynda wekiller öýünde impeachment derňegine başlan demokratlaryň ähli zady almak isleýändigini aýtdy. Ol demokratlar sizin yaraqlaryňyzy, azatlygyňyzy elinizden almak isleýär. Men munyň amala asmagyna hiç wagt ýol bermerin idi. Bu galmagalyň ödenini wisil blogeriň, ýagny jurnalistiň ýa-da duýdurjynyň şükepde çap edilen hasawaty ýatyr. Onda Trumpyň 20-nji ýylda telefonyny Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski bilen eden gurulňlarynyň jikme-jikliklere açylyp görkezilýär. Telefon söhbetdeşligi wagtynda Trump Zelenskiden prezidentlige kandidat demokrat we olarky wise prezident Joe Bidenin onuň ogly Ukrainada akwar energiýa kampaniýasynyň geňeş agdaty bolan Hunter derňemäge kömek soraýar. Respublikan Trump bu telefon gurulunun önüň birden Kiýewe berilmeli 400 million çemesi harwy kömek togtatdy. Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasynyň agdaty ses berişlige gatnaşygyň resmi bolmady kasaplamalary 28-nji sentýabrdaky prezident saýlawlaryna 2 milliondan ogurak adamyň gatnaşandygyny görkezýärdi. Bu 2014-nji ýylda geçirilen soňky prezident saýlawlaryna gatnaşan 7 million çemes saýlawçy bilen deňeşdirilenine ören az bolýar. 28-nji sentýabrdaky saýlawlara gatnaşmak üçin 9 milliondan gowrak owganlyk hasap alyndy. Emma saýlawa gatnaşygyň her kasaplamalary oňa hasap alynan ses berjileriň 20%den gowragynyň gatnaşyp bilendigini görkezýär. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmi Gazakstanyň häkimetleriniň Atazurt epikdiler jemgyýetçilik gurulşygyny resmi hasaba almaklaryny gutlady. Bu birleşik Kıtay'ın Sincang vilayetindeki etnik ağırlıkların yanılısı bu arada mağlumat toplayar ve Kıtay'da yaşayan kazaklara hukuk kolluğunu veriyar. ABŞ-nın devlet sekretarının günörtü ve merkez adi meseleleri oyuncu kömökçüsünün vezifesini yerine getiriyen Elis Veliz Twitter'da Kazakistan'ın justisi organlarının bu birleşik resmi hasab almağını kutluyanlığını yazdı. Şu aralıkta Kıtay Tribunalı adlı kararsız kuramı BMK'nın Adam Hukuklar Genesi'nde Kıtay'da dini ve etnik ağırlıkların vekillerinin organlarının zorluğun alınıp başka adamlara satılayanlık hakkında mağlumat verdi. Günnogor neşeri Türkmen prezidentinin öz kızının adansını Dubai'de baş konsulluğu belliyanlığını haber veriyor. Türkmen Devlet Havarlar Kurulu 28 sentýabrda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowun kararı bilen Ihlaskelli Amanowun Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki baş konsul wezipesine bellenenini habar berdi. Resmi habarda Amanow barada başga maglumat berilmeýär. Günnogor neşirinin yazmagyna görä Ihlaskelli Amanow 1980-nji ýylda Aşgabatda doğuldy we 2004-nji ýylda Berdimuhammedowun kiçik gyzy Gülzahan öýlendi. Neşirin maglumatyna görä Berdimuhammedow prezident bolandan soň öz çağalarynyň ählisini diplomatik gurluklarda resmiýleşdirdi we olary maşgalaty bilen daşary ýurtlara berdi. Siz habarlar diňlediňiz. gitleyer Agatlyk radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anlygyra. Hormatly dinleýijiler, bu kepde Agatlyk web saýdyny iň köp okulanlaryň başyny awarada aýal gyzlaryň bikin kupalnykda suwa düşmegi gadagan edildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Halk maslahatyna halk maslahaty bilen mejlisi birleştirmek, iki palatalı parlamentler ötmek teklif edildi. Askavadın halkara raportunda dörüyen teknik nesallıklar yolovçuları yoktu yer. Berdim Khomedov, Rusyal kosmonavt Alek Kaninen kanı Türkmenistan'ın kahramanen atlen seyloladi. Türkmenistan'lı 3 senan bakası 60 bin dolları baravar olan mobil telefonlarını bir kanun Türkiye'ye getirmekte saklarını diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte in köp okulonların beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Rus hopsuzluğu resmi Türkmenistan'ın ve Tajikistan'ın çağınını İslam devlet toporunun 400 yaşırın öycüğünün bardığına ediyar diyen atlen çap edilen gepleşik çekiyar. Berdim Khomedov iki palatalı parlament ulgamına geçmek teklif ediyar. Sinçiler bunu Novot'taki göz boyolsuru atlandırıyar. Avada da ayal gıyların bikin kupalnikta suva düşme ve gadagan edildi. Berdim Khomedov karasızlık gayrı münasibetli 268 tutsağı türmeden osotta. Askavadın halkaray raportunda döyen teknik nesallıklar yol olsuları böktü yer diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına giriyar. Bu hepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 8-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Agat adalgy hereket adatlygy. Osman Saparow Türkmen filmiň olar kyzyna dolanmagyny isleýärin. Gazak polisiýasy oppozisiýa protestleriniň nargatda onlar çadym tutsak edildi. Tbilisde müňler çadym hökümete garşy protest bildirýän atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp tomoşa edilenleriň beýleşigine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň tesgir ýalanlaryň başyny halk maslahatyna halk maslahaty bilen mejlisi ýürütmek. İki palatalı parlament döretmek teklif edildi diyen atlen çap edilen habar çekýär. Prezident siýahatçy köpelsini ýar Türkmenistanyň kenagatçylar we telekeçiler birleşigi güýçlenýär. Kenarda aýallary açyk giýinmek gadagan edilýär. Lewapda ungutçylyk güýçlenýär. Marda eşigi owadan näleri televizion üçin gurulan ýygnak çäresinde goýýar meýarlar diýen atlen çap edilen habarlarymyzda hem okuwçylarymyz reaksiýa bildiripdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatly goýan meselelerini ses koşup öz pikirlerinizi aytmağa çağırıyar. Gepleyer Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň halk maslahatynyň 2-nji mejlisi barada söhbetlen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf. Söhbetdeşligi geçmeden öň okuwçylarymyzyň ýerinin bu maslahat barada Adatlygyň web saýtyny galdyran tesgirleriniň pikirleriniň birini gysgaça eşitdirmek makul bildik. Men halk maslahatyny görende entek-entekler bu ýurtdaky isadyň üýtgi möjegini göý ýetirdim. Her wagt kiýali bu saparam bir adam gepledi, beýleklerim el çarpdy. Hey ýekeze adam garşy pikirli bolmazmy? Näme? Hemmeňiziň iýýän naharyňyz, halyan renkleriňiz, durmuştan alýan lezzetiňiz bir meňzeşmi? Men Türkmenistanyň başga ýekeze ýurt görenmek. Bir näçe dürli pikirlerde 100% alalaşyp el çarpyp duranny. Meselem, meclis bilen halk maslahaty näme üçin biriktirilýär? İki palatal edilýär. Sebäbi ertirik gün halk maslahatyna kimme dady el çarpyp duran adamlaryň üstü bilen has aňsat kanun çykarmagam, konstitusiýany üýtgezip tasdiklamagam diýip okuwçymyz öz pikirini galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanan filan telefon arkaly söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Nur Muhammed aga okuwçyňyň pikirinden görnüşi ýaly, ýyl içinde halk maslahatynyň mejlisinden göwüni suw içýän az, şoň bilen birlikde yerli synçylaryň köpüsi 20-nji sentýabrda halk maslahatynyň 2.5 sagat çemesi dowam eden mejlisinde hiç bir meseleniň ara alınyp maslahatlaşylmagyny. Prezident Berdim Muhammedow iki palatalı parlament döretmek teklifinden hiç bir täze pikir aýtmanyny. Beýlik çykyş edenleriniň prezidenti öwgünligini aýdýarlar. Eýsem, siz näme täzelik gördüňiz halk maslahatynyň mejlisinde? Bu maslahat näme üçin geçirildi?
Bu mesele cevap vermek için yoksun. Bir açık bir tarihine girelim. Umumi bunu Dörödön yankı yazmı öyledi. Dörödönün hem seviyevi. Türkmenistan'a demokrasiye var. Gidirecek bol etken oyunu. Halk tarafından saylanyan yaşullar. Ve yaşullar ile men maslahatlaştım. Şu netice geldim dedirecek olup edilen oyun. Şurada devam et ya şu neçenli.
Nur Muhammed abi bağışla sözünü verin. Şöyle adamlara halkın vekiller deyip olur mu? Saylanan vekiller deyip olur mu? Tevavi maslahata dine yarancanlar çağırlıya diyen fikirler açık aydırıp başlarına son kıyılarda.
O kaçı doğru fikir. Halk sansık değil ahirin. Halk düşünüyere. Halk maslahata atmaşayan yaşullar hakikaten yarancak olayan yaşullar ya olmasa da hükümet tarafından teklif edilen olur. Elekten geçirilen yali saylanıyor ahirin. Son için onu halkın vekili deyip olmaz. Yönü ben diyecek olayanım yankı çok halk maslahatı diyene halk kolladı diydirecek olup edilen oyunlar. Şunum şunu devam et diye. Ne yazık doğrunu yazdığını da düşen olsa onu meclisten hem yukarı koydun yazık. Ne ol gücünü başta bir Muhammed Fuhri'ne ayırdı. Yönü yavaş yavaştan şu fikre yine gelip hazır görüyorsunuz mu? İki palatalık parlament diyenin sebebi şu halk maslahatı edatı güç vermek için etecek olayan oyunu mükadip kretiyen.
Nur Muhammed abi bu halk maslahatında hiç fırdat maslahat edilmedi. Ön televizyonda aydılayan dağıtlar önkü oğulur kaytalanını diye yerli sinçiler. Bir televizyonda seyret korsan halk maslahatını dinlek korsan doğru oturup hakikattanım şeyle. Eğer hiç bir mesele ara alınıp maslahatlaşılmayacak olsa or, karar kabul edilmeyecek olsa günün meseleleri mansuat ağırlık kıtçılığı var yurtta kıtçılık inçılıkları var adamlar yurtta şılap gidiyorlar kadar çöreler. Hiç bir mesele ağırlamayacak olsa bu maslahat neyem için geçirilir ne sizin fikrinizce? Bu neyeme kazanacak oluyor hakimiyetler bu maslahatı geçirmek gülen?
Esası halk maslahatı var. Kanuni devlet olsa halkın alacasını etken devlet olsa halkın alacasını etken devletin yolbaşları olsa halk maslahatı esası şu yurdun ulu problemlerini çözme için maslahatlaşma için edilmeli var. Yönü halk maslahatı diyene bir yönü yani prezidentin geçirecek olayan meselelerini çözme için edilen halk maslahatı. Sonkuda da görüyorsunuz mu? Yani halkın çöreği yok. Ya yine bir sonu mengdeş bir ulu meseleler halkın yağdayı ağır, işsizlik ulu zatip meselelere unsurlen yok. Yine yankı bir Muhammed Hüngen'e koyan yıkıcı bir teklifi vardı. Şunu geçirdi. O da yankı iki palatalık meclisi düretme için.
Bağışla sözümü öğrenin. Şu prezidentin meclisi ve halk maslahatını bir uygulama getirip iki palatalı parlament düretmek teklifine siz ne ahil karayarsınız? Aydılmanı uğrarız mettuğatı. Bu uğrama kanunların yerine getirilişine ya da devletin öne süreyen programmalarının berza edilişine göze uçuluk etmeye mümkünçülük vermeli. Şu meclis bilen halk maslahatı bir yırttırılsa şu doğrudan hem şu göze uçuluk güçlenir mi yurtta edilmeli işler edilir mi şu göze onu tutulayan ya vade verilen kovdurmuş kurulur mu şeyle mümkünçülük koruyanız mı şu iki palatalı parlamentin döredilme ulan?
İki palata olsun, üç palata olsun Türkmenistan'ın yaldayı hükümet yoksun. Yani için neyseniz o yerde dike bir adam meselen söylüyor. Yönü bunun edilen bir seviye var benim fikrim boyunca.
Ne meselesi var?
Birinci de ne? Yankı gözünü tutup etken hareketi verdi Muhammed Hüsnü. Kazakistan'ın akıb olan vaka var. Prezidentin, Nazarbayev'in yankı prezidentlikten ayrılıp yolbaşı bulup yolbaşı oğlun nime on gücü şu yerde Kazakistan'ın. Bu prezidentten hem yok oraya.
Kazakistan'ın ilbaşı daha önce ilbaşı prezident hem şu il yaşılısı varlı şu maslahatın doğamını bu şu Kazakistan'ın akı yağdaylar belli bir derecede yatla diye diyecek olayan mı?
Ovo şunu yatla diye diyecek olayan. Şunu gözünü tutup gözünü ver perspektiva dörek diye Berdi Muhammedov. Son gelecekte yankı prezidente de bir insan layanmadı. Yönü prezidentem şuna bağlı ol galiyada.
Bağışlayanı Nur Muhammed Ağa şu kevr sinçilerin fikrine göre yurtta dören problemaların iktisadi, siyasi, medeni problemaların esası Berdi Muhammedov'un dolanırsı olup duruyor. Onun önüne Niyaz'ın dolanırsı olup duruyor. Eğer Berdi Muhammedov kaysa bir derecede, yukarı derecede saklanıp kalsa, başka kromolar dörüldü, başka prezident gelse yağda yutkap bilir mi yurtta?
Başka prezident gelip yönü son üstünde yankı değişim yali, Kazakistan'ın akı olsa yali, Berdi Muhammedov şu prezidentin üstünde olsa yurtta hiç fırsat yutum ya. Teyze prezident gelse, halk taraftan saylansa, şunlu yurtta yağda yutkumu mümkün.
Hormatlı dinleyiciler, bir Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanahın pikiri gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programımız bilen devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Demirgazy Kiprde zähmet vizasy esasında ýaşaýan türkmenistanly zähmet migrantlary dokument meseleleri bilen baglylykda ýa-da başga sebäpler bilen Türkmenistana wagtlaýyn dolananlaryndan soň ýurtdan ýyllaryna göýberilmeýänliklerini aýdýarlar. 16 sentýabrda Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan türkmenistanly zähmet migranty erkek adam eferde atlandyrylmazlyk şerti bilen beren gurrunyny wagty dolan biometrik pasportlaryny täzeleme üçin wagtlaýyn türkmenistana dolanan aýalyny we çağalaryny häzirki wagtda ýurtdan göýberilmezlik howpunyň awanyanlygyny özleri ýaly başga da köp sanly zähmet migrantynyň türkmenistanyň Demirgazy Kipri göýberilmeýändigini gurrun berdi. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň nowatda aksany zähmet wizasy esasynda Demirgazy Kiprde ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň wagtlaýyn türkmenistana dolananlaryna olaryň türkmen häkimiýetleri tarapyndan daşary ýurtlara çykarylmazlygy bilen bagly meselelere gönükdirilýär. Gepleşigin dowamyny howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk we seslendirilmezlik şertlerine çykyş eden Demirgazy Kiprli türkmen zähmet migrantynyň beren gurrunlaryny şeýle Demirgazy Kipr Türk Respublikasynyň media we metbuga serişdelerini bu bu mesele doğrusuna çıkayan xabarların mazmununu hem de Demirgazy Kiprli yokor dereceli yerli resmilerin ağzalayan problem evlen bağlı reaksiyalarını eşittiriyariz.
Türkmenistan'da hakimettir Demirgazy Kipri diyen yurdu bilmeyendiklerini aydıp pasportında onun vizası olan Türkmenistanlıları yurttan çıkarmayarlar. Nämen etasında beýle bolýandygyny, näme sebäpden beýle bolýandygyny.
Bu dören ýagdaýy bir tarapdan megerim iki ýurduň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagy sebäp bolýandyr diýsen, beýle iki tarapdan
Taşary işler ministrlerinin New York'ta geçirilecek yığınağına katnaşanlarda Türkmenistan'ın resmilerinin üntünü bu mesele.
Açın kapıları, biz öz yurdumuza artırıyız.
Türkmenistan Demirgazy Kipr Türk Respublikası bilen diplomatik gatnaşyklary saklamayar. Aslında Demirgazy Kipri Türk Respublikası hükmünü dünyada dine Türkiye Respublikası ikrar ediyar. Bu yurtta yaşayan ençeme Türkmenistanlı migrantın sözlerine göre Türkmenistanlı hakimiyetler pasportuna Demirgazy Kipri'nin zähmet vizası olan Türkmenleri bu vizanı özlerinin ikrar etmeyenliklerini aydıp oların yurttan çıkmanı ruhsat bermeyar. Bu dören ýagdaýy bir tarapdan megerim iki ýurdun arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagy sebäp bolýandyr diýsen, beýle iki tarapdan Azatlyk radiosu bilen sentýabryň ortalaryna gurrundaş bolan türkmenistanly migrant zähmet wizasy esasynda Demirgazy Kipre barýan käbir türkmenistanlaryň migrasiýa işgärlerine para berip ýurtdan çykmagy başaranlyklaryny aýdýar. Galiberdi Türkiýanyň türkmenistanyň raýatlarynyň 30 günüň dowamyny wiza talap etmeýändigini, Demirgazy Kipre barýan türkmenistanlaryň Istanbulyň, Ankaranyň ýa-da beýleki türk şäherleriniň üstü bilen Kipr adasyny aşýan bolmak ähtimallygyny nazarda tutan Türkiye varyan Türkmenistanlı rayatın Demirgazy Kipr'ın vizesi bakanalap Aşgabat'ın halkara aeroportundan göyverilmeliği soruq dörötmeyer mi nemi? Maglumat üçin aydylsa Demirgazy Kipri Türkiýanyň 1974-nji ýylda ele geçirip ony Demirgazy Kipr Türk Respublikasy adlandyrmagy bilen Kipr adasynyň Demirgazy bölüginiň iň esasy halkara aeroporty bolan Nikosiýa halkara aeroporty ýapylypdy. Häzirki wagtda bu aeroportyň jaýyna Birleşen Milletler Guramasynyň Kiprdäki paraşütçi Türk güçlerinin ştab kvartirası yerleşer. Türkmenistan'ın hakimiyetlerin öz rayetlerini Demirgazık Kipir'e göyveremeyenliği var adı öne sürülen mağlumatları dolansak başta hem belli işimiz yani 16. sentyabrda Azatlık Radyosu bile Nikosya'dan haberlaşıp bu mesele boyunca mağlumat veren 60 yaşlarındaki Türkmenistan'ın erkek adam 15 yıl oğluyu veri ödünün Demirgazık Kipir'de zahmet vizası esasında yaşayanlığını. Yönü Tomsun ortalarından meri Türkmen hakimiyetlerinin Demirgazık Kipir'e varayan Türkmenistanları yurttan çıkarmanı başlandığını haber verdi. 15 yıl oğluyu vaqt veri ödünün pasportundaki Demirgazık Kipir'in zahmet vizasını her yıl tədələb adada yaşayan ve işleyen Türkmenistan erkek adamın sözlerine göre onun ayalı ve iki çağası möhlötü dolun Türkmen biometrik pasportlarını tədər etmek için iyunun ayağını Türkmenistan'a gidiyar. Hedirki vaqtta olara yurttan çıkarılmalık hopu avanyar. Vaqtı dolun pasportlarını tədənemekler için men iyunun ayağını maşkalamı Demirgazık Kipir'den Türkmenistan'a uğrattım. Aradan 15 günü geçenden son özüm hem bararın idim. Aradan 20 gün töre uvağıt geçenden son Türkmenistan'a gitmek için İstanbul'un aeroportuna baranımla bana Türkmenistan'a akımaşkalamdan can geldi. Gelme berde yağdaylar ütgeyer dediler deyip gururun düşümüz aytti. Ütgeyen yağdayları has aydınlaştırıp gururunu devam eden Türkmenistan'a zahmet migranti, Türkmenistan'a maşkalasına pasportunla Demirgazık Kipir'in vizası olan Türkmenistanların yurttan çıkarılmayanlığının aydınlığını gururun verdi. Gururun düşümüzün Türkmenistan'a Sanaki kontaktlarından alan sonku mağlumatlarına göre pasportuna Demirgazık Kipir'in zahmet vizası olan Türkmenistanların yurttan çıkmağına ruhsat berilmeyer. Azatlık Radyosu 17. sentyabrda bu haberi efire verenle Türkmenistan'ın devlet migrasiya kurluğundan bu mesele doğrusuna komentariya alıp bilmedi. Şondan ver geçen 10 günden qorak vaqtın devamında Türkmen resmileri bu mesele bilen bağlı resmi beyanat bilen çıkış etmedi. Yönü Demirgazık Kipir Türk Respublikası'nın yukarı dereceli resmileri öne sürülen bu probleme boyunca ozal resmi beyanat bilen çıkış edipti. Gepleşigin devamında biz sizi şol reaksiyalar bilen tanış ederiz. Yönü resmi reaksiyalara geçmezden ozal öz adının ve sesinin efire verilmediğini soran Kipirli Türkmen migrantının sözlerini dinleyin. Olara kulağa salin. Hem de onun yurt rayetlerine şol sanna Türkmen devletinin emeldarlarını eşittirmek isteyen sözleri var da öz fikir karayışlarımızı tesbir görünüşünü Azatlığın web saytını ve sosyal hasaplarını kaldıralın.
Türkmenistan'da hakimiyetler Demirgazık Kipir diyen yurdu bilmeyendiklerini aydıp pasportında onun vizası olan Türkmenistanlıları yurttan çıkarmayarlar. Men Demirgazık Kipir'de 15 yıldan kovrak vaqt beri yaşayarın. Bu geçen devrin devamında Türkmenistan'a ağzından 5-6 yedik gidik geldi. Hemme zat gülyalıdı. Bizim möhürlerimizde de problemi bolmandı. İş vizalarımız bilen bağlı hem hiç hili problemi bolmandı. Olar hakimiyetler Türkmenlerin gidip zahmet vizası esasında işleyendiklerine begen yerdiler. Görüp otursak indi hazır velin ağrıdan 15 yıl geçinden son bizim zahmet vizamız ikrar edilmeyen viza olup çıktı.
Deyip olaydı. Ol ören gen galiyar. Bu qadağınçılığın neme esaslanyanlığını sorayar. Yaş çağılarının geleceğini ala dediyer.
Nemenin etasında belli bolyandığını, nem sebepten belli bolyandığını bilemok. İnha indi çağılarımız bu yerde İngiliz dilinde bilim aldılar. Olar Türkmen mekteplerinin düzgününü öğrenişmedik. Olar Türkmen mekteplerinin gepleşik dilini bilmeyerler.
Deyip Türkmenistanlı belledi. Onun maşkalasının pasportları tədəlinibdir. Eysem olur iyul, august, sentyavr, yani aradan geçen 3 ayın devamında Aşqabadın halkara aeroportuna ya da yurdun istenlik migrasiya nokoduna varıp yurttan çıkmaq üçün sinanşıq ediptirler mi?
Yok, menin maşqalam henit aeroportu varıp yurttan çıkmağa sinanşmadı. Yönü bizim Kipir'de isleyen beylikü kubsanı dostlarımız Aşqabadın aeroportundan göyvürülmedi. Inha, indi biz aeroportu varmaqtan qorkarız. Bu bizim doğduk diyarımızın aeroportu. Gözününü getirip görün. Öz doğduk diyarınızda yerleşen aeroportu barmağı korkarsın.
Deyip olaydı. Aeroportu varman yurttan çıkarılmayacağını nereden biliyar? Onun sözlerine göre Türkmenistan'ı, onun maşkalasına pasportuna Demirgazık Kipir'in vizası olan Türkmenistanların yurttan çıkarılmayanlığı aydılıptır. Galiberse de gururun düşümez, Demirgazık Kipir'e varayan 60 Türkmenistanlıyının ayrı ayrı vaqtlarda yurttan göyverilmeyenliğini özünün anık bilyenliğini aydiyar.
Sebebi kimin pasportunda Demirgazık Kipir'in zahmet vizası var olsa, soları yurttan göyvermeyerler. Men dini öz çağalarımın adından çıkış edemok. Men Demirgazık Kipir'de işleyen ve yurttan göyver Meyan ähli Türkmenistanlıların adından çıkış edýärin. Maňa mälim bolan bir maglumata görä Demirazı Kipirde bir iş üpsünsüsünün 60 oğlu işçisi Türkmenistan'da kaldı. Mana mälim bolsuna göre, Demirazı Kipirde jemi 600 oğlu Türkmenistan'ı işçi kalıptır. Menin bilşimi göre, Demirazı Kipirde jemi 3000'den gowrak Türkmenistan'ı işleyer. Indi bu yerdeki iş üpsünçüleri Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçihanasını can edip başladılar. Olara öz Türkmenistan'ı kanun işgärlerinin Türkmenistan'a gidip izini dolanıp bilmeyendiklerini aydarlar. Ankara'daki Türkmen ilçihanası bu mesele bilen bağlı hiç hili problemadan özlerinin havarının yokluğunu aydarlar. Hiç hili mesele yok. Eger güvürülmeyen olsalar, oların vizalarında problemi vardır diyerler. Aeroportta olsa migrasiya işgärleri Demirazı Kipir diyen yurdu özlerinin bilmeyendiklerini aydarlar.
Deyip Kipirli Türkmen Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Ol hatta Nikosya barma uçuyun aşkabattan çıkmağa sinanşan adamların arasında ilki ikinci bir yurdu çıkıp sonun üstü bilen Demirgazı Kipir'i aşma ısıyan Türkmenistanların bolonluğunu, yönü olorun da pasportuna Demirgazı Kipir'in vizesi bolonluğu sebeple ikinci yurdu da göy verilmeyenliğine aydiyar.
Bilyeniz mi, benim dostlarım hatta Özbekistan'ın üstü bilen hem çıkmağa sinanştırlar. Özbekistan'ın vizesini aldılar. Yönü olor hem pasportlarında Demirgazı Demirazı Kipir'in zähmet vizesi bolanı üçin Türkmenistan'dan çıkarmadılar. Kävirleri Rusya'nın üstü bilen çıkmağa sinanıştı. Kimin pasportında Demirazı Kipir'in vizesini görseler, yurttan çıkarmayarlar.
Deyip olaydı. Zähmet migrantı oturun yerinden Türkmen hakimiyetlerinin öz sözünü eşitmeğini haiş ediyer. Olara yüzleniyer.
Biz Türkmenistan'ın dolundurucularının bizim sesimizi eşitmeklerini isleyeriz. Bizim var itleyen zadımız, öz maskalarımız bilen sadı durmuşumuzu yaşatımız geliyer. Bunu kıydım can edip kalka seni görüsüm geliyer deyip ağlayar.
Deyip ol hamsıgıyar. Türkmenistan'ın dolandırıcıları onun sesini eşitmediğe çalım etse de Demirgazı Kipir Türk Respublikası'nın devlet resmileri onu ve onun kıyalı yağdaydaki beylik Türkmenistanların sesini eşiden çemeli. 15. sentyavrda Demirgazı Kipir Türk Respublikası'nın daşarı işleri ministri Kudret Özersay bu mesele boyunca özünün sosyal medya hasabından beyanat yayrattı. Minister özünün Facebook takipasından yayradan beyanatını şöyle dedi.
Sonku vaatlarda ülkemizde yaşayan Türkmenistan'ın hayatlarının kötüyen bir kıyınçılık gülen yüzveyiz oluyarız. Ülkemizde yaşap yorun vakti doğun arınlaşlarını görmek için Türkmenistan'a gidiyen köp sanlı Türkmenistanlı öz yurdundan çıkıp bilmeyer. Onların öz yurdundan çıkmaklarına ruhsat verilmeyer. Bir maskarların bölünme uyali dürlü kıyınçılıklara sebep oluyor.
Deyip minister beyanatını aitti. Ol Türkmenistan'daki hareket çeklendirmelerinin dine Demirgazı Kipir'e varayan rayetlere değil, başka da köplere değiştirdiğini düşündürmeye sinaştı.
Türkmenistan'ın dolunurcuları dürlü vakitlerde çol sanlı Türkiye'de işleyen rayetlerinin siyahatına ve kehaletlerde onların pul geçirmeğine kıyınçılık dörüdüp bilecek tecrübeleri durmuşa geçiriyerler. Kete koşu rayetlere kete yaz çeklendirmesine giriyen erkeklere gönüktürleyen bu siyaset yurd rayetlerinin dışarı yurtlara kaçmaklarının, yurdun ilah sahanının ağlanmağının önün almağı gönüktürleyen yalı olup görünüyor.
Deyip ministerin beyanatını aydılıyar. Kipirli Türkmen azatlık bilen telefon sohbetdeşliğini 15 yıl beri näme sebepden özünün Türkmen pasportundan geçmeyenliğini düşündürýär.
Türkmenistan'da menin üýüm bar, ilim bar. Menin bar varlygym Türkmenistan'da. Ol ýerde menin doğan garandaşlarymyň mazarlary bar. Häzirki ýagdaýda hamala olar biziň Türkmenistan'ın raýatlygyndan geçmegimizi isleýän ýaly. Hamala ol ýere düýbünden barmagymyzy islemeýän ýaly. Açın kapıları, biz öz yurdumuza arkayın girip çıkalı, biz yurdumuza pul kazanıp elteli. Eger bu yerde işleyen adam bar olsa, olar izde kalanları çürüge pul uğrayarlar, olar verden aylık alyarlar. Biz bu yerde neyem üçün pul kazanyarız, öz yurdumuza uğratma üçün. Men 60'a koloyladım, men neyem ömrümün sonunu çelini su yerde yaşarın mı? Men öz vatanımı söyyerin, men öz vatanımda yaşamak isleyerin.
Deyip olay diyar. Olum meşil veri ödünün Demirgazı Kipir'deki vizasını her yıl tederep geliyenliğine aydiyar.
Min vakti gelinde öz yurduma dolanır yali yürüyte bu yerinin rahatlığını almadım. Min bu yerde her yıl zahmet vizamı tedeleyerin. Maskallamı minin vizam esasında bu yerde yaşamakları üçün viza veriyerler.
Demirgazı Kipir Türk Respublikası'nın daşarı işleri ministri sosyal medyada paylaşan beyanatını bu meseleni Türkmen hakimiyetleri bilen maslahat etmeyi göz önüne tutyanlıklarını belledi.
Yeni devir hepteden İslam Hizmettaşlık Kurumasına giriyen yurtların daşarı işleri ministerlerinin New York'ta geçirilecek yığınağına katlaşanmazı Türkmenistan'ın resmilerinin ünsünü bu mesele çekeriz.
deyip özer say sosyal medyadaki beyanatını aytdı. Aradan geçen 10 günün devamını resmi tarapların arasında bu meselenin gozgolup gozgolmanlığı hazırlıkça məlimnel. 15 sentyabrda Demirgazı Kipr'de Türk dilinde neşir edilen Havadis gazeti bu mesele üntü çekti. Gazetin şonun bir hepte tövüre uzul, 9 sentyabrda çap edin değişli havarını velin, ağzılayan problem evlen bağlı öne sürülen ayıplama öğrengen. Demirgazı Kipr'in Havadis neşirine göre, Türkmenistan'ın hakimiyetler öz rayetlerinin Demirgazı Kipr'de dini ekstremizme koşulmağından huvatir edip oları Nikosya'ya göy vermeyer. Dünya Türkmenlerinin bu sahne tamam oldu. Hoş vaktiniz.